Sveicināti klausītāji! Laiks pusnundai kopā ar Adventistu Vispasaules radio studijā Juris Karčevskis. Šajā raidījumā turpināsim ielūkoties Jāņa atklāsums grāmatā. Mācītājs Viktors Geider sagatavojas materiālu par vēstījumu, kas adresētas Sardu un Filadelfijas draudzei. Mums būs jauna iespēja pārliecināties par šīs grāmatas vēsts aktualitāti šodien, taču par to raidījumu otrajā pusē. Šobrīd es jūs aicinu ieklausīties Vēsums Geidas stāstījumā par to, kā bērniem pieaugot mainās viņu priekšstati par Dievu un to, kas vecākiem šajā ziņā būtu jāņem vērā. Šie padomi, manuprāt, jums tiešām varētu noderēt. Turpina Vēsma Geide.
Esiet sveicināti šajā rītā, lai Dieva svētības un viņa mīlestības klātbūtne sasilda un iepriecina jūs šodien. Turpināsim pagājušajā reizē iesākto tēmu. Sakiet, kādu Dievu pazīst jūsu bērni? Un kad ir tas brīdis, kad viņi sāk to iepazīt? Un kādā veidā tas notiek? Bērni aug, mainās viņa domāšana, kā arī sapratne par Dievu. Tas, kā ir izmainījusies jaunatnes izpratne un jēdziens par Dievu 20. Gadsimta pēdējos 10 gados, ir satriecis zinātniekus, psihologus un pedagogus, kuri veikuši šādas pētījumus. 2 līdz 3 gadīgi bērni identificē Dievu un dabu. Zibens rūc, Dievs dusmojas. Viņu izpratnē Dievs dzīvo vai nu baznīcā vai kaut kur debesīs. Skolotē Lida mācīja bērnus klusi uzvesties baznīcā tāpēc, ka tā ir Dieva nams. Nākošajā reizē, atnākot uz baznīcu, mazā Ilzīte pārmeklē visus stūrīšus, cerot, ka kaut kur atradīs Dievu. Pēc tam viņa ar skaļu izmisīgu čukstu vēršas pie māmiņas. Māmiņ, nu kur tad ir Dievs? Es neredzu viņu. Bet trīsgadīgais Jurītis centās atrast vietu, kur Dievs guļ, jo baznīcā nav redzamas nevienas gultas. Mazi bērni svēti tic, ka Dievs ir varens burvis, kurš spēj izdarīt visu, ko arī viņam nepalūktu. Viņi vienkārši tic viņa pārdabīgām spējām un nespraužs par mērķi uzzināt, kā viņam sanāk visi šie brīnumi. Dievs var izdarīt tā, lai lietus nelītu un mēs varētu braukt uz pikniku. Dievs var izdarīt, lai man saplēstā lele kļūtu atkal vesela. 4 līdz 5 gadīgi bērni atzīst, ka Dievs ir varens un sekot tam, ko dara cilvēki. No viņu redzes viedokļa Dievs vēl arī soda cilvēkus par nepareizi izdarīto. Viņi ļoti cenšas kaut ko vairāk uzzināt par Dievu un nevēlas to abēdināt. Uzticēšanās tādām visspēcīgām Dievam, kas ir devis bērnam pat sargaindieli, par ko tēvs vai māte viņam stāstījusi, palīdz bērnam iegūt garīgu līdzsvaru. Tēvs savam 5-gadīgajam Alvim, ar kuru kopā viņš laivā vizinājies pa ezeru, kur ūdens bija tik cidrs kā kristāls, mācīja, ka nav labi mest ezerā banāna mizu, jo Dievs visur radījis ļoti skaistu un tīru, un viņš vēlas, lai tas tāds arī būtu. Kā tev patiktu, ja te tā nebūtu? Alvs izskatījās nomākts. Viņa atbildi tēvs nesadzirdēja, jo pēkšņi virs galvas nogranda pērkons, tuvajās negaiss. Man liekas, ka jāatgriežas krastā, nolēm tētis un sāk ātri airēt. Līdz krastam bija palicis pavisam nedaudz, kad pār viņu galvām nolija lietus. Pēc tam viņi slapi un izmirkuši sēdēja teltī, bet apkārt trakoja negaiss. Alskumīgi nogrozīja galvu un sacīja, un tas viss tikai no banāna mizas. Vēlēšanās izpatik Dievam tāpēc, ka mēs viņu mīlam, sāks no analoģiskām jūtām, kādas bērnam ir pret māmiņu un tēti. Dažreiz situācija liek vecākiem atgādināt savam bērnam, ka pastāv likumi, kuru neievērošana velkais sevis līdzi atbilstošu sodu. Neatkarīgi no tā, kā bērni mīl vecākus un vecāki mīl bērnus, tiem tomēr jāpasaka bērniem, ka ir noteikti likumi, kurus pārkāpjot būs jāizūt šo pārkāpumu sekas, un tieši šajā apstāklī ir mūsu kā vecāku īpaša atbildība. Ja debesu likumiem nebūtu nekādas nozīmes dzīvei universā, tad Jēzum nebūtu nekādas nepieciešamības nākt uz šo zemi un mirt pie krusta Ādama un Ievas vietā, un tāpat visu to vietā, kuri no tā laika ir ienākuši pasaulē un pārkāpuši Dieva likumus. Vēl vairāk pāri par to mīlestība sūtīja mums glābēju. Mēs vēlamies, lai mūsu bērni atbildētu uz šo mīlestību. Iepazīstiniet bērnu ar Dievu, kāds tas ir parādīts Bībelē. Pastāstiet par viņu, kāds viņš ir dažādos Bībeles notikumos. Pajautājiet biežāk saviem bērniem, ko viņi ir uzzinājuši par Dievu skolā vai arī baznīcā. Atbalstiet viņu padziļināto interesi iepazīties ar Dieva tēlu, viņa būtību. Uzmanīgi ieklausieties viņa uzskatos un nekādā gadījumā neizsakiet savu nicinošo attieksmi par to, kādu bērns redz Dievu. Neparādiet, ka jūs esat šokēti. Vienkārši pajautājiet, kāpēc tā domā. Bērni visas lietas uztver ļoti reāli. Kad manai vecākajai mazmeitiņai bija 5 gadiņi, viņa reiz pajautāja, kad Jēzus nāks un aizvedīs mūs uz savām mājām. Kad atbildēja, ka drīz, viņa turpina izjautāt, nu, bet kad tieši, kurā datumā? Un tad viņa paskatījās uz mani, it kā kaut ko atcerēdamās un sacīja, mēs taču varam viņam piezvanīt un visu uzzināt. Tas ir labi, ka Dievs bērnam ir kaut kas tik reāls, tuvs, dārgs, ar kur viņš vēlas parunāties, un tai pašā laikā ir jārada bērnam priekšstats, ka viņš ir liels un varens, ka viņš ir radītājs, ka viņš ir radījis zemi, kur mēs dzīvojam, gaisu, ko elpojam, ūdeni, ko dzeram, ka viņš ir radījis mūsu priekam skaisto ziedu, plaukstošo ābeli, vizuļojušu ezeru, baltos mākoņus un spožo sauli. Un ka viņa domas vienmēr aizņemtas, kā darīt savu radījumu laimīgu, jo viņš to ļoti, ļoti mīl. Lai nepietrūks nekad arī mums mīlestības audzinot savus mazuļus, tās mīlestības, par kuru tik skaisti runā Džo Anna Merila. Ja es dzīvoju tīrā mājā, kur katrai lietai sava vieta, bet pietrūkst mīlestības, es esmu apsaimniekotāja, bet ne mājas saimniece. Ja man nepietrūks laiks spodrināt, pulēt un dekorēt savu īpašumu, mani bērni iemācīsies būt kārtīgi, bet ne dievbijīgi. Mīlestība noslauka putekļus no bērna smiekliem. Mīlestība uzsmaida sīkiem pirkstu nospiedumiem uz nupat notīrītā loga stikla. Mīlestība aizpūž asaras ātrāk, nekā piens pārskrien pāri uz karstas plīts. Mīlestība atspirdzina bērnu ātrāk nekā rotaļlieta. Mīlestība tiek dāvāta caur pārbādījumiem. Mīlestība norāj, pārmet un ir atsaucīga. Mīlestība rāpo ar zīdaini, staigā ar bērnu, skrien ar pusaudzi, tad apstājas, ļaujot jaunībai aiziet priedumā. Mīlestība ir atslēga, kas spēj atvērt bērna sirdi pestīšanas vēstī. Pirms kļuva māte, es turēju krāšņu un kārtīgu savu māju. Tagad es lepojos ar Dieva krāšņumu savos bērnos. Kā mātei, man daudz kas jāiemāca saviem bērniem, taču pats galvenais ir iemācīt mīlestību.
You are the potter, Lord. I am the
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio veidoto raidījumu. Kā jau solīju, pēc mirkļa turpināsim Jāņa atklāsums grāmatas izpēti. Vēlos tikai atgādināt, ka šīs grāmatas izpēti mācītāja Viktora Geidza vadībā jums ir iespēja padziļināt arī klātienē, katru piekdienas vakaru 19:00 Baznīcas ielā 12A. Bet tagad atvērsim savas sirdis garīgām pārdomām.
Labrīt, godājumie radio draugi! Ir ļoti patīkam kopā ar jums atkal aplūkot atklāsmes grāmatu. Un šodien mēs pakaviesimies dažās domās pie Sardas un Filadelfijas draudzēm. Par Sardas draudzi mēs lasam atklāsmes grāmatas 3. nodaļā no 1. līdz 5. pantam. Un Sardas draudzes eņģelim raksti. Tas saka tas, kam 7 dieva gari, kam 7 zvaigznes. Es zinu tavus darbus. Tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Uzmosties un stiprin tos, kas taisās mirt, jo es neatrodu tavus darbus pilnīgas mana dieva priekšā. Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Turi to un atgriezies. Ja tu nebūs nomodājis, nāks kā zagtas, un tu nezinās, kurā stundā es nākšu par tevi. Tev ir maz Sardos tādu, kas nav aptrēpījis drēbes. Viņi staigās ar mani baltās drēbēs, jo viņi ir tā cienīgi. Kas uzvar, tas būs ģērbs baltās drēbēs. Un es viņu vārdu neizdzēsīšu no dzīves grāmatas. Viņu vārdu es apliecināšu man tēvu, viņa eņģeļa priekšā, ka mausas, lai dzirdu, ko gars saka draudzēm. Jēzus atklājas sevi kā tādu, kurš tur savās rokās arī Sardas draudzi. Viņš žina tās problēmas un arī var palīdzēt. Tā ir mirstoša draudze, kā mēs lasējam pirmā pantā. Tā nav nekāda uzslava, bet ir stingra vēsts tam, kas guļ uz nāves gultas. Cik dīvaini. Tam, kas guļ uz nāves gultas, stingra vēsts. Jēzus skaidri parāda, ka nav nekādas dzīves pazīme. Slava ir. Slava, ka dzīvo, bet īstenībā ir mirusi. Šodienas draudziem arī patīk laba slava, laba reputācija. Otrā pantā bija vēs, ka es neatrodu nekā labi pie tevis. Tu esi pārāk miegaini, tu pat nerūpējies par saviem draudzes locekļiem. Tomēr ir vēl kāds mazumiņš, ir kāds atlikums. Un ceturtā pantā par to bija teikts, ka lai gan ir maz tāda, bet viņi būs tā vērts, tā cienīgi, ka viņi varēs staigāt ar mani baltās drēbēs. Jā, ko tad Jēzus šeit pamāca, Sardas draudzi, šeit ceļies augšā, stiprini citus, un tā darbojoties, tu neaizmigsi. Piemin un atceries, ko tu esi saņēmsi. Paskaties uz šo lielo gaismu, kas tev tika dota. Turi to paklausi tam, ko tu esi saņēmis. Atgriezies pie pirmās gaismas, pie pirmās darbības. Kad es savā laikā norādīju uz vēsti, par ko ir rakstīts Matejas 24, tāpēc Markus 13, Lukas 21, viņš parādīja, ka cilvēki ir dziļa miega motivēti un neredz to bieži, kas notiek viņa apkārtnē. Miegs apdraud arī cilvēks, kuri gaida Kristus otro atnākšanu. Tāds bija 10 jaunavas, ko Jēzus stāstīja savā līdzībā. Neaizmirstiet, es atnākšu atkal. Skatieties uz augu, un tas jūs stiprinās. Jo būs ļaudis, kur staigās ar mani baltās drēbies, ietērpt manā skaistajā taisnības tērpā. Neaptraip šo dievišķo taisnību ar savu taisnību. Un šajā algā tika arī vēl norādīts uz to, ka netiks izdzēsts vārds no dzīvības grāmatas. Tas nozīmē, ka Jēzus aizstāvies tavu vārdu tēvu priekšā. Matejas 10. nodaļā 32. pantā Jēzus teica, ja kas apliecinās mani cilvēku priekšā, to es apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Tas nozīmē, ka tas, kas neaptraipīs manu taisnību, kas parādīs cilvēkiem manu darbu, ko es esmu darījis priekš viņiem, lai viņus izglābtu, un ko es daru arī vēl šodien, un kādi būs atpestītie, ka viņi staigās manās taisnības drēbēs, ne savās. Tos es arī apliecināšu savu tēvu priekšā. Un tad, kad tavs vārds nāks tiesā, tad tiks izsvērts, kas svaru kausos, un tiesāts pēc tā, kādas ir bijuši tavs attiecības šodien ar Kristu, vai es viņu pieņem, vai atmet, un tāpat arī tu, tāds būs arī mūsu attiecības ar viņu tiesā. Un Dievs tiesās no mūsu izvēles, kāda tā ir šodien. Un noslēdzošais pamudinājums bija Sardas draudzē, Klausi, ko svētais gars tev saka, tad tu neaizmiksi. Ko mēs varētu pārdomāt par šīs draudzes raksturojumu? Draudzē patiešām var būt liels vārds, tā var būt pat slavena, bet tā var būt mirusi. Tā var būt pazaudējusi ceļu, par kur jāiet. Mēs visi zinām Jāni Kristītāju. Par viņu liecina viss četri evaņģeliji. Brīnišķīgs pravietis, uzticīgs dar savu darbu. Viņš sagatavoja ceļu Jēzumu, norādīja uz viņu, kad viņš atnāca, bet ir arī vēl kaut kas cits. Kas notika vēlāk? Bija ļaudis, kur tā arī nekad nesakoja Jēzumu, bet turpināja sakot Jānim Kristītājiem. Tie ticēja, ka Jānis bija Mesija, un arī pat jau šodien ir cilvēki, kas turpina to darīt. Jāņa evaņģeļijas ir uzrakstīts citādā veidā. Jānis raksta par Jāni Kristītāju ne tā, kā to dara Mateus, Marks vai Lūka. Jānis parāda Jēzus lielumu tieši pretstatā Jānim. Un Jānis saka, es neesmu cienīgs. Kāpēc Jānis to raksta savā evaņģeļijā? Bija ļaudis, kuri turpināja sakot Jānim Kristītājiem un nesakoja Kristum. Un Jānis vēlējās parādīt, ka jābūt viņiem ir Kristus sakotājiem, ka Jānis dara to darbu, lai vadītu viņus pie Kristus, ka tas ir Jāņa Kristītāja darbs. Un arī šodien ir cilvēku nesako Jēzum, bet sako Jānim vai arī viņam līdzīgiem cilvēkiem. Šāds briesmas var uzbrukt katram cilvēkam. Jo tad vairs Kristus ceļš neliekās tik pievilcīgs. Un tad, mīļie draugi, mums ir jāpieņem noteikts lēmums atgriezties, ņemt vērā pagātnes gaismu, lai tā mūs no jauna iedrošina sasilda, un lai mēs nekad neaizmirst, ka Jēzus nāks, un katrai mūsu rīcībai būs mūžīgas sekas. Vai bija tāds periods, kas atbilst šim sardus laikam? Bībeles pētnieki to sauc par protestantu vai reformācijas laiku. Kad reformātori uzticīgi padarīja savu darbu, aizgāja dusēt, sākās šī garīgā miegainība. Cilvēki vairāk domāja par cilvēkiem, kas viņus mācīja, ka viņi ir viņu sekotāji un mazāk vērtēja savas attiecības ar Dievu, savu dzīvo savienību ar Jēzu Kristu. Un kā sekas bija, kā ātri arī pasaulīgums ielauzās draudzē. Tas ir 16. 17. arī 18. Gadsimta notikums, piedzīvojums. Reputācija pat tiešām bija liela, reformācijas draudze, bet pamazām zuda dzīvība. Un tad cēlās Veslēs, Millers un citi ar jautājumu, kas ir noticis ar draudzi. Un tas bija laiks jaunai reformācijai. Un tad mēs lasam tā par Filadelfijas draudzi, atlās 3. Nodaļā, no 6. līdz 13. pantam, un Filadelfijas draudzes eņģelim raksti. Tā saka svētais, patiesīgais, kam Dāvida atslēga, kas atver un neviens neaizslēdz, kas aizslēdz un neviens neatver. Es zinu tavs darbs, redzi, es tavā priekšā esmu devis atvērts durvis, ko neviens nevar aizslēgt. Tev ir maz spēku, un tomēr manu mācību tu esi turējis, neesi aizliedzis manu vārdu. Redzi, es došu tev no Sātana sinagogas, kas sauc par jūdiem, un nav tādi, bet melo. Redzi, es darīšu, ka viņi nāks, metīsies pie tām kājām un acīs, ka es esmu tevi mīlējis. Tāpēc, ka tu esi turējis manas pacietības mācību, es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks par visu pasauli, pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Es nāku drīz. Turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu. To, kas uzvar, es darīšu par balstu savu dievu templī, un viņš no tā nekad neizies. Un es rakstīšu uz viņu savu dievu vārdu, arī mana dievu pilsētas jaunās Jeruzalemas vārdu, kas nokāp no debesīm no mana dievu un manu jauno vārdu, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Pie Filadelfijas Jēzus nākās svētais. Tas ir vecās derības termins vārdam Jehova. Dievs ir svētais. Dāvida atslēgas ir mantunam atslēgas. Un Kristus pilnīgi kontrolē debesu mantunam. Kas tad ir debesu mantunams atklāsums grāmatā? Tie ir viņa daudzi apsolījumi, par kuriem mēs varam lasīt ar 2. un 3. nodaļu atklāsums grāmatā, kas uzvar, tam es došu to un to un to. Debes un mantunamā ir viss šīs lietas, ko Dievs ir solījis, un viņš savu solī to piepildīs, un viņš arī to dos saviem uzcīgiem bērniem. Jā, kāda veida draudz, tad ir Filadelfija? Brāļu mīlestība. Vēl šodien, ja jūs pabūsiet šajā pilsētā, kura nerunā vairs grieķiski, bet turciski, jūs pārliecināsieties, ka tā ir ietērta brāļu mīlestībā, neparastā viesmīlības atmosfērā. Kas tā ir pa draudzi? Tā ir liels priekšrocības, tā ir atvērtas durvis, nevis aizvērtas. Tā ir uzticīga Jēzum, tā ir pacietīga, ļoti pozitīva, tā nav liels spēks, bet Jēzus viņai dod padomu tur, kas tev ir. Tas ir ļoti vērtīgs, sargi to, lai neviens tev to neatņem, un lai neatņem tev dzīvības vainagu. Šādai draudzē ir drošība par pestīšanu, bet viņš nesaka vienreiz glābts uz visiem laikiem. Viņš saka, turi, kas tev ir, paliec uzticīgs līdz galam. Paturi skatā algu, un tu būsi par pilāri man dievnamā. Vājais cilvēks man to stiprumu nekad to nezaudies. Tad tie būs drošībā. Tie saņems dievu viņa pilsētas vārdu, jauna īpaša identitāte, Jēzus vārds. Un klausies svēto garu, tad paturies kroni. Vēstulē Filadelfijai ir kaut kas unikāls septiņām draudzēm. Pārējās sešās vēstas dalās kā divās daļās raksturojumā pamācībā, ko izmainīt. Filadelfijā ir ļoti labs raksturējums. Jēzus parāda, ka viņš jau šodien priekš šīs draudzes dara sevišķas lietas, un ne tikai nākotnē. Viņš ir atvērs sevišķas priekšrocības durvis. Jēzus pats ir durvis. Viņš ir atvērs caur Golgātas krustu vārds uz mūžību. Tas, protams, neviens nevar aizvērt. Tās ir arī misijas durvis, kuras Jēzus ir atvērs viņas zemes bērniem šajā pasaulē. Tas ir durvis uz mūžīgo pestīšanu. Daži, protams, vēlēsies šīs durvis aizvērt, bet Jēzus tur tās atvērts. Jēzus parāda, ka ne tikai durvis ir atvērts, bet viņš darīs arī tā, ka pat Sātana sinagoga metīsies pie Filadelfijas kājām. Tie paši, kuri meloja, ka ir jūdi, kādu dienu atzīs, ka Dievs mīl Filadelfiju. Un šodienas mazā spēka laiks neturpināsies mūžīgi. Pienāks diena, kad būs redzams šī mazā spēka Mazās draudzes lielā svētība. Jēzus uzņems atbildību par pasargāšanu no lielās kārnāšanas stundas. Tie būs drošībā no kaut kā ļoti slikta, kas notiks kaut kad nākotnē. Vai tā ir apsardzība no, vai apsardzība ejot cauri? Varbūt pirmā brīdī tas nelieks visai skaidrs, bet ja mēs lasam Jāņa evaņģēlija 17. nodaļā 15. pantā, ja Jānim bija šis pants prātā, kur Jēzus lūdza, lai nevis lai atņem no pasaules, bet lai pasargā no ļauna, tad mēs varam teikt, ka šeit ir doma, lai pasargā atrodoties pasaulē, atrodoties grūtību vidū, lai pasargā no tām. Un Jēzus arī absolūti to darīt. Izraels Ēģiptē tik pasargāts no mocībām, tātad Filadelfija netiek paņemta prom no pasaules, Bet Dievs būs ar tiem un tos pasargās, kad pasaulē plosīsies briesmīgas lietas. 11. pantā mēs lasījāmies nākšu drīz. Efesai Pergamai Sardam nākās sots Filadelfijai kā svētība. Ko mēs varam teikt? Nākotnes apsolījums pieder uzticīgiem. Pat tad, ja tie ir vāji, būs grūtības, bet pieder palīdzības apsolījums. Kristiešu dzīve nav starp roziem, bet ēkšņiem. Bet pār tiem ir izstiepti Jēzus sargājušās rokas. Jēzus kontrolē debes mantunām. Mums nav jābaidās. Visi Jēzus apsolījumi ir jā un āmen. Filadelfijas draudze reprezentē vēstures periodu 19. Gadsimtā. Priekštiesību durvis bija misijas durvis šajā gadsimtā. Tas bija sekmju durvis. Filadelfija tiešām ir misijas draudze. 19. Gadsimts bija vislielākais evaņģēlija pasludināšanas laiks cauri pasaules vēsturē. Lūk, kādi brīnišķi rezultāti bija brāļu mīlestībai. Lai tevis Dievs palīdz mums būt pildītiem ar šo brāļu mīlestību. Tā ir Kristus mīlestība.
mūsu nākamā tikšanās reize būs jau maija mēnesī Adventistu Vispasaules radio veidotajā raidījumā Pravietojuma balss. Gaidīsim jūs vēstules. Šeit ir mūsu adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, indeks LV 1010. Ja jums ir pie internetam, savas atsauksmes varat sūtīt pa e-pastu šādu adresi radio@baznica.lv. Ar to arī es vēlētos atvadīties. Paldies, ka klausījāties. Uz tikšanos pēc nedēļas.